Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja rahumeelne nädala keskpaik on siin käes, mujal muidugi nii rahumeelne ei ole. Uudiseid on igasuguseid, pildid koledad ja muidugi eks need pealkirjad ole ka vastuolulised. Üks pool ütleb, et kõik on hästi, teine pool ütleb, et kõik on halvasti. Samas eks meie oma uudiste pealkirjad ole ka vastuolulised ja tegelikult ohtlikud. Kiri on tulnud ka. Ja kiri ütleb nii. Tere, Margus! Olen olnud pikaajaline Nõmme raadio lõunatunni kuulaja olnud juba aastaid. Vahepeal küll ka mõni saade kuulamata jäänud erinevatel põhjustel, aga üldiselt olen ikka enam vähem kursis, mida siin räägitakse. Viimasel ajal olen tähele pannud herr Raudvere sõnavõttudes kummalisi väiteid seoses suhtes Venemaaga ja ka praegu käiva Ukraina sõjaga. Vaat siin selle juurde ma peaksin ütlema, et inimesed mõtlevadki erinevalt ja kui paljudel juhtudel räägitakse minevikust, siis mõnedel juhtudel vaadatakse ka võimalike arenguid. Ja neid kahte asja ei ole mõtet segamini ajada. Korduvalt on herr Raudvere raudkindlalt väitnud, et Ukraina on viimase 8 aasta jooksul toime pannud genotsiidi okupeeritud Ida-Ukraina 2 oblastis, kus olla tapetud tuhandeid süütuid inimesi. No, mingi jama ja tulistamine on seal käinud, aga kas seda ka meie peavoolumeedia nüüd laiadele massidele vahendanud on, seda ma ei tea. Kas neid väiteid tõestab ka mingi tõsiselt võetav infoallikas, nagu näiteks rahvusvahelised inimõigusorganisatsioonid, Haagi kohus või mõni teine? Seda ei tea minagi, aga järgmisel teisipäeval, kui Harri Raudvere siin on, me võtame sellegi küsimuse ette. Samas rahvusvahelised inimõigusorganisatsioonid, mul on endal olnud Prison Watchiga ühel konverentsil olla ja no ei meeldi mulle niisugune propagandistlik suhtumine. Vene propagandalite linkidel väidetud asju ei saa paraku eriti tõsiselt võtta. No, ütleksin siin, et siin ei peaks ju rõhutama, et Vene propagandalite. Siin peaks vaatama ka meie kanalite infopuru, kus ühel poolt Venema pidi juba olema kokku kukkunud, teisel poolt rünnakud jätkuvad enne olematu koledusega. Mida siis nüüd tõsiselt võtta? Aga no eks näeb. Idanaabri meediast kostub kõikjalt, et mingit sõda Ukrainas justkui ei toimuks. Käib ainult sõjaline operatsioon, mille eesmärgiks on Ukraina denatsifitseerimine ja demilitariseerimine ja vabastamine narkomaanidest natsionalistidest. Võimalik, et on ka niisugusi jutte, aga see on jälle natukene kõlavam osa kui see, kus räägitakse julmade, külmade, faktidega, no nii palju kui sealt poolt tulevat või faktideks nimetada. Aga segadust on muidugi. Kahe propagandaliini kokkupõrkumine, no eks see olegi see hübriidsõda. Veel paar päeva tagasi ei olnud Vene meedia andmetel ka ühtegi nende poolel langenud. Võibolla tõesti. Väga objektiivsed ja tõsiselt võetavad infoallikad. Kas pole nii? No tegelikult on olnud nii, et mõlemad pooled on kirjeldanud teise poole tuhandetest langenutest ja juttu on olnud ka, ilmselt ühe poole poolpropagandistliku kanaliga, et Venemaa keeldub tuhandeid hukkunuid ära viimast ja jätab selle rahvusvahelise punase risti teha. Punane rist ei ole oma seisukohte siin veel kuskilt välja näidanud, välja arvatud, no täna hommikul ma ei ole kontrollinudki, aga punane rist on kuidagi pidi okupeerinud makroskoobi lehe ja ka selle kohta ei ole nagu mingisugust infot tulnud, et noh, et nagu ei tahaks, et punase risti egiidial süüakse välja teiste portaale. Väga huvitavad on herra Udvere väitek ka selle kohta, et Putini Venemaa on hoopis teine ja demokraatlikum riik, kui seda oli Nõukogude liit ja mingeid imperialistlikke ambitsioone Putinil ei olevat, sest tal olevat väidetavalt niigi palju siseriiklike probleeme. Midagi sellist ütles herra Udvere intervjuus Objektiivis üsna hiljuti. See Objektiivi intervjuu tuleb mul veel kord üle kuulata siis. Ja võimalik, et ta on sama öelnud ka Nõmme raadio eetrist. Jah, tõepoolest, siseriiklike probleeme on kõigil, juhul kui tegemist on tõsiselt võetava riigiga. Aga kui siseriiklike probleeme nagu ei ole, siis tekib ka tänases maailmas küsimus, kas on ikka tegemist tõsiselt võetava riigiga või on see riik uputatud propaganda alla. Kuidas on herra Udvere kordumalt öelnud, et kui Venema rusika lauda lööb, on nii läänel, kui NATO-l püksid püüli täis ja kõik lasevad jalga. Vaat siin ongi see, et kui tekib Venemaa konflikt NATO-ga, siis unistaksid miljardid inimesed vist siit planeedilt jalga laskmises, sest selle lõpp oleks ühene. Ja eks Putinil vanust ka nii palju, et aastad rõhuvad peale ja eks teise poole esindajatel ka vanust nii palju, et aastad rõhuvad peale ja tahaks ju, ma ei tea, kas tahaks või kas nad tahaksid või ei tahaks, aga see vee uputus, mis pärast meid tuleb, nagu üks tark lause ütleb jah. See ei lähe ka kuidagi rahutuvi kuvandiga samuti kokku, mida herra Udvere on viimasel ajal Putini Venemaast maalinud. Kõik tegevad Venemaale kogu aeg liiga ja lõpuks Venemaale ei jäägi muud üle, kui peksta NATO Euroopast välja. Ei, seda minu mõelest ei saa Raudvere öelda, peksta NATO Euroopast välja. See ongi see, millest ma praegu just rääkisin, et midagi nii jubedat. No Euroopa rahvastele tuleb õin lõpuks õuele postuumselt küll, aga no jah. Herra Udvere on väitnud, nagu meie, see tähendab Eesti poliitikud, õhutaks siin sõjahüsteeriat Venema suunal. Paluks näiteid sellest sõjahüsteeriast. Ega need ütlemised, hõiskamised, tegevused ei ole just kõige rahumeelsemad ja kui võtta minu pärast kas või Riigikogu kõnepuldist maha peetud kõnesid, siis nad sisuliselt ju kordavad ainult loetud pealkirju, natukene sisu ka ja ei ole seal näha mingisugust erilist mõtlemist. Ma ei ütle, et siin Riigikogu kõnepult oleks see koht, kus peaks rääkima mõlema poole seisukohtadest. Kuigi olukorda analüüsides tegelikult selleks on ka natuke hilja. Seda oleks pidanud tegema 10 või enam aastat tagasi siis, kui oli selge, et asi ei ole hea. Vähemalt poliitikutel oleks võinud sel ajal mingi gigi aru saam olla, et asi on nagu on. Kas herra Udvere on jälginud, mida räägivad ida poole jäävad tähtsad seltsimehed ja nende õukonna meedia? Sealt tuleb küll nii aknas kui ukses seda rahuarmastavat retoorikat, naaberriikide mõnitamist ja teiste peale näpuga näitamist. Eks ta ole neid asju ka vaadanud ja seal on kohati kaunis jube propaganda ja võt. Ma eeldan, et paljudele on see läbi nähtav, et see on propaganda, alasti propaganda. Ka see, mida teeb Solovjov, see on tugev propaganda, aga samas on nii Venemaal kui meil palju inimesi, kellele just niisugust alasti propagandat vaja on, sest see tugevdab nende, väga paha on siin öelda, usku. Ma ei tea, ise endasse oma riigi võimsusse kurat ja millesse, aga see ongi propaganda mõte, põhi olemus ja nii seda tehaksegi. Meie propageerime ju ka teed viie rikkaima riigi hulka ja mida kõike kurat veel. Aga tundub, et olukord siiski oluliselt ei muutu. Välja arvatud võibolla see, et elektritootmisega on meil suti nihusti, ökologism rõhub peale. Oma seisukohta paljudes küsimustes ei ole. Nii et väga paljudel juhtudel pada sõimab katelt ja kogu moos. Ütleb siin kirjutaja, et herra Udvere jutt hakkab juba vaikselt meenutama seltsimees Solovjovi omanus. Solovjov mulle nüüd küll seltsimees ei ole, aga ta on tipprof. Mida mõniga siin mail ilmselt jälgib päevast päeva, ja eks pika peale võib 1,2 ka külge jääda. Ja kui ainult seda vaadata, ma vannun, et jääb külge. See on nii kuradi sugestiivne, et seda on mitu tohtrit öelnud, et sa lepa ei ole hüpnoosile alluv. Ma arvan, et need mõned korrad, mis ma seda nägin, oleks võinud minulgi hamba verele ajada, sest ma saan vene keelest piisavalt hästi aru, et saada aru, millest seal räägitakse. Aga kohati on jälle siuke tunne, et see, mis toimub, on lavastatud, sest enne mingi esemega teise inimese viskamist, vaatamata sellele, et räägitakse kõva häälega, ei kasutata kas või 3-4 teatavat venekeelset ütlemist, mis eelnevad vahetult plahvatusele. Ja kui need ei eelne, siis mul tekib kahtlus, poisid, kurat, see on lavastatud värk. Ei saa viisaka jutu peale kingaga visata, eriti kui tegevus toimub venekeelses inforuumis. Ütleb kirjutaja, muidugi ei saa üle ega ümber ka Venemaa hüpersuper relvadest, millel polevat maailmas analooge. Ei saa. Taoline praaliv kiitlemine oli idanaabril omane juba nõukogude ajas. Peaksite ju seda mäletama herr Raudvere ja herr Lepa.
Jaa.
Pomme on ja pomme saab, noorte laulik 1953 ja üks oli Viktor Gurjev, kes seda laulis ja kes see teine oli hetkel nagu ei tulegi meelde. Aga uhke laul oli ja üldiselt jah, see nõukogude tuuma võimekus, nagu praegu öeldakse, see sõpruse ja kurat ja mille viimine igale poole. Kõige lollim on see, et kui ma loen meie tänaseid pealkirju, no niimoodi ruut või rist pesiti, siis tekibki küsimus, et mis see olukord siis praegu on? Kuidas ma praegu pean seda mõistma, aga kuratemaga? Kui me vaatame näiteks jänkisid, siis nemad niisama ei praali, vaid toimetavad vaikselt ja kes teab, mis nende arsenalis võib olla. See lõik on nüüd tervikuna oletuste peale üles ehitatud ja selle oleks võinud vahele jätta, me ei tea, mis relvad neil on. Aga vandenõuteoreetiliselt ma ütleksin, et kuna elektrit tarvitatakse järjest rohkem, aga no vähemalt kodumasinad, kui mitte ka muud masinad, on järjest ökonoomsemad, siis ma eeldan, et need relvad võivad olla seotud just nimelt elektriga. Ma ei tea, kuidas on Ameerika maal, kas seal ka elektri hind nii hirmsasti kõigub nagu meil siin või on nende pörsid teistsugused, kui neil üldse pörsid on või... Aga meil jah, see kõikumine kohati, rahaline kõikumine, on nagu on ja samas muidugi... Aga ma panen selle koha peale 3 punkti Eleringi kodulehele, ma ei soovitagi teil minna, te võite sellest valesti aru saada. Jah, tõepoolest. Eesti kohta on herr Raudvere soovitanud, et me ei tohiks siin piiksugi teha Venema suunal, ehk siis meid ka ei rünnata ja saame ka head ja kasulikud majanduslikud suhted Venemaaga. Noh, kas meil on vaja majandussuhteid Venemaaga? Hiiglasliku naabriga? Noh, meie paljud kaubad võiksid sinna minna kõige naha ja karvadega nagu musta auku. Kas meil on seda vaja? Teatud tingimusteni küll. Nimelt nende tingimuste täitmisel, et piir peab ja nad ei võta ise. Et ei teki, et me ei sattu jälle... Nende rahvaste vennaliku peresse seal. Aga ma arvan, et head ja kasulikud majandussuhted, kas või Marsiga, kui olukord on rahulik, miks ei? Aga kui Eesti laduda täis, no ma liialdan praegu, aga tuua siia X-10 vägevat lennukid, hirm kallist, hirm vingete pommidega, 20 raketti teise kohta. Kas Eestil hakkab kergem? No, kui me teame, et need kohad on nüüd ka kellegi nimekirjas, noh, ohuallikatena viisakalt öeldes ja nii edasi. Kirjutaja ütleb selle kohta, tsiteeriks klassikuid. Tule taevas appi! Kas herr Raudverel on ajalotunnid meelest läinud või on uus ajalugu, mida idapool koolides kohustuslikus korras õpetatakse vanad ebakosher teadmised prügikasti saatnud? Ma ei tea. aga järjest enam. Usun ma, mida ütles üks tark juut, ei tule nimi meelde, aga see nimi võib mul kuskil kirjaski olla. Ja see on, et ajalugu on dünaamiliselt muutuv teadus. Sest kui ta seda ei oleks, ei saaks riike ja rahvaid regulaarselt vabastada kohutavatest anastajatest. Kirjutaja jätkab. Ma olen üsna hästi kursis sigadustega, mida on korda saatnud USA 20.–21. Sajandil, aga kas meid on käinud tapmas, röövimas ja vägistamas jänkid või on seda teinud ikka rahutuvid idast? No, vaat, see on nüüd niisugune küsimus. Et ma tean, et nii mõnigi tahaks mu kividega surnuks loopida. Aga kui meile esitatakse tingimused ja vihjatakse, et kui te tingimusi ei täida, siis me viskame teid venelaste lõugade vahele. Ma tean, et see on liialdusega öeldud. Nõukogude aeg oli nagu ta oli. Me elasime selle üle. Pärast seda me tahtsime, et meie lastel oleks kergem elu. Ja võimalik, et me rikkusime sellega ära suure lataka oma tulevikust, sest lapsed hakkavadki nõudma, et neil oleks kergem elu, et kolm punkti jah. Jah, siin on tehtud asju, mis on olnud jubedad ja neid asju on kureerinud isikud, kelle kohta ei tohi täna just kui midagi halvasti öeldagi. Jutt, et Putini Venemaa on hoopis teine riik, ei kannata mingit kriitikat. Ma olen täiesti nõus. Vene aladel võibolla tõesti on veel mõmkülasid, kus elatakse täielikult 70. aastate möödunud sajandi inforuumis ja ei teatagi, et isake Leonid Iljitš on juba surnud. See on täiesti võimalik, sest neil on nahmo, nagu kaasaegses keeles öeldakse. Kas Tšetšeenia sõjad on mõnel meelest läinud, kuidas Groznõid vaip pommitati ja tapiti tuhandeid nii nimetatud bandiite, terroriste, elajaid, nagu Putin Tšetšeeni vabadusvõitlejaid tollal nimetas? Kummalisel kombel on Tšetšeenia ja Johar Dudajevi teema. Mul juba paar nädalat olnud hinge peal, sest ka Johar Dudajevi kohta räägitakse erinevaid jutte. No kas või sel teemal, kuidas tema korraga ikka presidendiks sai Jaani edasi, aga tuletame meelde, mida tegi tema Eesti heaks ja ainult Barclay hotelli peal Tartus minu teada on tahvlikene, mis teda meenutab. Kui ma nüüd ei eksi, siis selle asemel, et viia oma väed lahingvalmidusse, lahkus Johar Dudajev kindrali auastmes, no siis toonasest vist nõukogude armeest ja sõitis kodumaale. Seal sai ta loomulikult lugupeetavaks inimeseks ja eks ta oli haritud ja intelligentne inimene igal juhul. Ja tapeti ta ka ühest küljest reetmisega, teisest küljest telefonisignaali järgi kahe raketiga. See, et rakette oli kaks, see mõjub mulle praegu siin kaunis veenvalt, sest ikka mitu erinevat allikat väidavad kahte raketti. On räägitud muidugi ka ühest ja on ka teisi variante, kuidas see olla toimunud, aga Jube on selle juures muidugi see, et õhkmaa rakett, tolle ajal muide juba tuuritasid, ja umbes sel ajal tuuritasid 17 kilomeetri kõrgusel droonid, millest väga vähe praegu juttu on ja infot igasuguste signaalide kohta olevat saadud üsna kergelt, aga jah, õhkmaa kaks tükki ja hävitati inimene, kes ütles palju tarku asju. Nii et kui ma saan ükskord Džohar Dudajevi ütlemised ka kirja pandud, need tuleb lihtsalt ära tõlkida ja kirja panna, teistmoodi ei saa, siis ma väga loodan, et Tšetšeenia ja Iškeria teema tuleb siin natukene käsitlusele. Aga jah, nüüd tehakse midagi sarnast Gruusias. Ja mõne arvates on kogu maailm seemneid söönud ja ei saa lihtsalt asjadest aru. Rahutuvike Putin soovib ju ainult head oma rahvale, naabritele, kogu maailmale, ei mingeid nii nimetatud imperialistlike ambitsioone ega huve talju polevat. Kanjets, tänud tähelepanu eest. Edu ja tervis soovides, kirjutaja. See on, no siin ma pean ütlema kohe ilusti viisakalt, see on kuradi hea, et inimene nii asjalikult kirjutab. Ta ütleb siin välja asju, millest ta aru ei saa, aga ta tahaks aru saada. Ta ütleb välja asju selle kohta, milliseid infoallikaid ta tarvitab, kasutab, usaldab ja nii edasi. No, mis siin pattu salata, aga see aeg, need aastakümned, mis on Nõmme raadios oldud, need on õpetanud tegelikult õige lühikestest kirjakatketest välja lugema ka seda, millises hingelises või vaimses seisundis, toonuses on kirjutaja, milline on tema tegelik haritus või kuidas seda kutsuda. Ja siin oli tegemist kirjaga, mille saamine teeb õnnelikuks. Kuigi, jah, paljudele võib jääda mulje, et aga ta pani, said need selle samuse pead nii, et kolises. Aga ei saanud, targemaks saime ja saime ka võimaluse asja natuke kaugemalt vaadata, sest väga hea on rääkida sellest, et seda lugedes või seda kuuldes tulevad mulle silme ette teatavad pruunide särkidega tegelased. Mul tuleb meelde Mein Kampf, mida ma elus lugenud ei ole ja ei kavatsegi lugeda, milliseid jubedusi seal kirjutati. No ei tule. Ja kahjuks ei tule sulle meelde ka allikas, mille läbi mõjutati sind niimoodi suhtuma. Näiteks, no ei tule mul ühegi tegelase käitumismõtlemist jälgides meelde mingisugused pruunide särkidega tegelased. No mul ei ole luule. Ma vaatan, mida ta teeb. Ja ma üritan aru saada, kuidas ta mõtleb. Kas ta mõtleb ise või esitab kellegi sisendatud? Kas see on soovmõtlemine, pugemine või sundmõtlemine? Need kõik on erinevad asjad. Ja muidugi, eks selle peale võib öelda, et no küll nüüd targutas. Hea küll! Täna meil, nagu me kõik teame, 28. Recep 1443, teine märts 2022, 29. Adar 5782, teine urbekuu 10235 ja Juliuse päev 2,459,639, et jah, tore ju, eks ole. Et siis võiks öelda, et täna 1864. Asus Tallinnas tegutsema Eestimaa provintsiaalmuuseum. Selle kutsus ellu Eestimaa kirjanduse ühing. Ja muuseumi eksponaadid pärinesid selle sama ühingu kogudest. Igavesti õige ettevõtmine. Ja kui ma siin olen küsinud, mis on nüüd taas saanud, see on natuke ühe laulu moodi, siis ma mõtlen seda tegelikult üsna tõsiselt. Kui palju meie ajaloost on läinud kaotsi, sest ühel või teisel hetkel on seda nimetatud rõvedaks, õõnestavaks propagandaks, noh ja vesi peale. Enne euro muide tõmba endal veesi peale. 1945. Pirita Merivälja Iru ja Kose küla liideti Tallinna linnaga ja Tallinn sai palju suurem. Rahvast tuli juurde ja nii edasi. 1990. aastal. Toimus Eesti ettevõtjate erakonna asutamiskongress. Ja taas ma küsiks, mis on nüüd ta saanud ja vastaksin ise. Teised poliitilised erakonnad sõita ära. Sai liitutud, lahustutud ja nii edasi ja kõik. Aga kui täna oleks meil Eesti ettevõtjate erakond ja võtaks ette? Ma arvan, et elu võiks olla hoopis teissugune. Aga meil ei ole Eesti ettevõtjate erakonda. Vaatame meie tänaste erakondade nimesid ja ohkame teatava nukrustundega. Mõtleme nende mineviku peale. Ja ainult kiilaspead ei näita välja oma tundeid, just selle pea kiilama osaga. 1992. Tallinnas Toompeal kohtu tänav 6 Eesti Teaduste Akadeemia presiidiumi saalis toimus Eesti Vabamüürlaste Seltsi Fööniks asutamiskoosolek. Jah, Teaduste Akadeemia ikkagi. 2010. Afganistan. Kuu esimesel päeval langes 5 okupanti. No, need on ju okupantid, kes tulevad Afganistani, et tuua sinna rahu, vabadust, õnne, demokraatiat ja kurat teab mida. 5-1 oli Brit ja 4 kohta oli teada, et tegemist oli NATO sõduritega. Võiks tegelikult välja uurida, kes nad olid, aga ega see neid ellu tagasi ei too. Statistika järgi oli selle hetke seisuga käsil sõja kõige verisem aasta, mille kohta brigaadikindral Väli ütles, Afganistanis kulgeb kõik plaanipäraselt. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios, üksi stuudios. Nagu ikka kiruge või kiitke, aga doktor Viktor Vassiljev riigikoguga seotud isend ja muidu intelligentne inimene. Loomulikult probleeme, mida arutada võiks, on meil kuhjaga ja need on täpselt need probleemid, mida arutada ei tahaks. No võtame kas või selle sama praeguse peamise probleemi. sõda Ukrainas. Ma esitan sulle lihtsa küsimuse. Vaata, eks ole, siin võib olla ju rahutu patsient, tugev patsient, nõrk patsient, loll patsient, väljasurev patsient, ma ütlen meile ka väljasurev. Aga mis seis sinu meelest 5 aasta pärast on?
Zdravenki budu, šanovni sluhači.
Jaha, see tuletab mulle meelde Stepsel ja Tarapunka filme.
Jaa, ei tahaks nüüd öelda, et sellega me tervitame Ukrainat. Ja tervitame ikka. Et mis saab? No kõigepealt, et näed, esimesena tuli epideemia, siis tuli sõda, et nüüd ootame veel maa värinat vee ja vee huputust, eks ole? Et muud...
Millega huvitavamat ei ole? On!
Ja,
on! Vulkaan annab märku, et suve võibolla ei tulegi.
Oota, aga mis me siis puksrahadega teeme? Ja? Aga Türgia, aga Egiptus ja muud päikese maad, kes päikese reisijaid ootavad päikest võtma ja meres suplema. Nii et ei tea midagi, mis siin toimuma saab. Ja, aga sõda ja ega see ei too rõõmu ega õnne mitte kellelegi.
No see ei ole see, millega peaks tegelema homo sapiens.
Ei tea, võibolla peabki, aga võibolla homo sapiensi ülesanne siin selle maa muna peal ongi liigi kaaslasi hävitada.
Ise ennast ära süüa. See ora-vora elukas.
Ja, et meid liiga palju ei saaks. Ja. Kuigi issand oli öelnud, et tehke sugu ja saagu teid palju, aga ihmiselt teatud piirini.
Jah. Aga praeguse seisuga, noh, siin mida me näeme, tegelikult tead, tulevad meelde päris jubedad ja ammused asjad. Ja. Kindral Leebet, tuleb tuttav ette.
Midagi tuttavad küll,
jah. Kukkus kõige oma lennuki või helikopteriga kukkus alla, aga muidu oli peaaegu, et presidendi kandidaat hästi madala häälega, pisut dekoratiivne, aga muidu igati efektne. Tal on üks 45 sekundiline umbes sõnavõtt, kus ta ütleb, et kui mees läheb hommikul tööle muretult ja õhtul tuleb tagasi ja avastab, et sõda ja tema kodumaja koha peal on auk ja... Tema naine, lapsed, vanemad, kõik on kadunud. Siis muutub ta hundiks ja hakkab elama nagu hunt. Teda ei huvita raha ega maine vara, teda huvitab ainult kättemaks. Ja ta elab nagu hunt ja sellepärast elab ta kaua.
Aha. No võtta, kui hunt elab sellises olus, et tal on raha kui vaja, siis on selleks, et osta padruneid, eks ole, no kaua ta elab, nii kaua kui neid mahalast.
No võtta ei tea, aga selle vaste eesti keeles on lühidalt tuli jääb tuha alla. Kui niisugusi pahandusi teha, noh.
Jääbki jah ja aga, noh, Ukraina asi, no, mul on küll sõgi tunne, et sellest tekib Afganistan ja seal jääb see asi väga, väga, väga pikaks ajaks, sest asi, millega Putin ei arvestanud, ta oma isenda propagandast pimestatuna arvas, et me läheme sõtta, et seal on ka nagu sõjaväärased, et peame väikse sõja ära, et neid on vähem kui meid ja kogu lugu, ainult et Vene poolt läksid sõtta poisid, 18-19 aastased ajateenijad, kes ei tea ka, ei saa aru, kuna ja milleks nad saadud on, aga teiselt poolt on kogu elanikkond.
Ja ühed poolt on siis need, kes üllatusid, et no, nad ei ole ju ründe sõda tõenäoliselt õppinud.
Ega eriti ei ole ja üldiselt see on esimene suur sõda üldse, no, ma ei tea, viimase 200 aasta jooksul, mis Venemaa peab võõral territooriumil agressorina.
No, aga kui me võtame siin
Afganistan välja arvatud,
ja niisugused asjad, ja. No neid oli ka, need on ka segased, kus juures
segased,
ka Afganistani puhul. Muide, Afganistaniga paralleel on... üsna hea, sest Afganistanis algas see ju jummal, mis ta oli 1800 midagi. Ja käib ja käib, no see oli mingi inglise vägede lahkumine, oli oma ette märgimine. Aga samas kord jänkid, kord Venemaa.
Jaa, no ja... kunagi ammu enne seda tsaari riik pidas Tšetšeeni seda 200 aastat järgi mööda, aga no see Kaukaasia oligi siuke vaikne visisev tule kolle ja sellega oldi juba isegi harjunud.
No Džohar Dudajev, Tšetšeeni Iškeeria president, ja. Ütles, kui talt küsiti intervjuus, kui kaua tema meelest see sõda kestab, ta ütles vähemalt 50 aastat.
Nii vähe või? No, kui ta
oleks, no vähemalt!
Ja oleks ajalooliselt meelde tuletanud, siis ta oleks öelnud, et 200 aastat on juba kestnud ja sama kaua veel.
Me oleme juba harjunud, eks ole, see on elulaad, jah?
Ja, aga ongi loomulikult sellepärast, et kui põlvkond põlvkonna järel sünnivadki ainult selles teadmises, et vana isal on püskäes, isal on püskäes, antke mulle ka püskäte.
Jah, kui kogu aeg on kellegi eest kätte maksta, eks ole?
Jah.
Ja siin muidugi võib tõmmata paraleele veel väga ilusti. Vaatame, kuidas kulges see, noh, võiks öelda lihtsalt loodusseaduste järgi ja nagu tema kulges Afganistanis. Ja. Kord on seal ühed sees, kord on seal ja. Teised sees. Moonid õitsevad ja teatavad... No ilmselt moone veetakse ikka ühes suunas, vana
teine. Ja teeka loomulikult palju nemad seal selle ära tarbivad, ja. Aga moonideks, kuid moonide varjus on mingisugune Ameerika ühendriikide huvi, eks ole?
95% toorainest tuleb
ja.
Ju...
Ameerika huvi on kuskil väga sügaval moonide hall ja see on liitium.
No liitium võib
Suurimad ja. Liitiumi varud Afganistanis.
Ja. See ongi usun Amerika seda, huvi. See mõjub veenvalt, aga no selle saaks ju kätte ka rahuliku kaubavahetusega või...
Ei, jah.
No vaata, nafta ja Araabia riigid ei ole ju heda suurt midagi.
Loomulikult. Nii et võiks ju kätte saada küll, aga millegi pärast loodeti nii odavamalt käpp peale panna.
Jah. Samas, kui me vaatame meie uudiseid, no selleks, et Venemaa midagi saavutaks, ütleb kindrali augraadiga mees, oli vist kindral, ja selleks peab tal olema 40-kordne ülekaal. Seda Venemaal väidetavasti ei ole.
No see on... Sõltub sellest ülekaal, kelle üle ja mille.
Jah, just üle. Nimelt.
40-kordne. Ukraina elanikkonnast 40-kordset ülekaalu tal ei ole, ta on 4-kordne.
No jah, aga samas kui me vaatame...
Kui me vaatame, võrdleme elanikkonda, aga see ei tähenda seda, et nüüd kogu
elanikkonda jääb sõdima. Ega seal ei olegi teab, kui palju ju.
Mis on 40 miljonit?
No... See on nii palju. Ükskõik, okei.
Okay. Minu meest on 40 miljonit, jah.
On, mis on.
Jah, aga kui seal mingid 200 000 vene sõdurit oli seal Ukraina piiri peal seismas enne seda, kui sõda algas ja Ukrainas on 40 miljonit, no. Seal tõepoolest nad võivad raketid ära tulistada ja võivad isegi, no kuna näha on, et Putin on täiesti hulluks läinud, et hakkab lõhkuma ja hävitama linnu no, ja teebki maa tasa, aga inimesed jäävad alleks ja püssid on neil kätte jagatud. Ja, no. Ja ei ole midagi parata, nad patrioodid, nad on, meeldib sulle ukrainane või ei meeldi, aga...
Neil on ühtekuuluvustunne, vaieldamatult.
Aga nad kaitsevad oma kodumaad ja see ongi nende ühtekuuluvus, nad kaitsevad oma kodumaad ja sellepärast ongi niimoodi, et ka siis, kui on linnad maatasad tehtud ja valitsus on hävitatud ja mida iganes kõike, aga iga ukrainane peab oma hau asjaks, et näed, Moskalit tappa maha. Kogu lugu. Üks kõik lehvitab ta valget lippu, raha, patakat või mida iganes.
Ja vahendeid selleks saab ta siis sõbralikelt riikide.
Ta teeb seda ilma vahendit, et lõeb malakaga.
Jah, aga samas kui me vaatame, kui palju, noh, näed, mindi jälle Poolasse lennukeid tooma ja seda ja teist. Kas need riigid, kes varustavad Ukrainat relvadega, on formaalselt võttes ka sõjas?
Ei, sõjas nad ei ole, sest sõjas on nad
alles... Nad on lihtsalt kaubavahetuses.
Müüvad kaupa, no, mis on jumal, nagu see müüd leiba, eks ole, müüd piima või müüd rakette, no, see on kaubavahetus või
kaubamüüdus.
Jazz business, jah? Oot, relva kaubandus on mitte jazz business, on kõige suurem business maailmas üldse. See on kõigi businessite business. Aga sõjas sõtta nad satuvad alles siis, kui nad saadavad lennuki koos lenduriga. Vot siis on nad sõjas. Ja sellepärast nad ongi nõus andma Ukrainale lennukeid. Ukrainale mingi Eurofighteriga lennata ei oska. See võtab mitu kuud aega, kui lendurid välja õpetatakse. Ja kui need miigid ja suhoid antakse, sest nendega nad oskavad lennata. Ja.
No,
aga lendureid kaasa ei anta, seda ei saa teha. Seda ei saa teha sellepärast, et siis on Venemaa sõda natuke. Seda me ei taha.
See läheb natukene jubedaks, jah. Ja veel ma pakkusin siin välja puhtu vandenõu teoreetiliselt, et mis saab, kui Venemaa on ühel hetkel väga solvunud selle peale, mis toimub Ukrainas ja otsustab viia sõja Ukrainast välja.
Aga ta juba ütles seda. Ta juba ütles seda, et kui te käitute halvasti, siis mina olen kõik ettevalmistused teinud, strateegilised väed on valmis, kaasa arvatud, ma peaaegu tsiteerin, kaasa arvatud tuumarelv.
Kaasa arvatud tuumarelv.
Nii ta ütles, tuumakohver on tal kõrval, et näeb nupu peal. No.
Tuumarelv nõuab üsna väärikat raketti alla.
No,
et ta oleks suur ja vägev, räägitakse ka räpastest pommidest ja vaat, siit koorubki välja vihje, mida ei ole öeldud, aga mis saab, kui sõda viiakse Ameerika ühendriikide territooriumile?
Ei, vaat seda pole kunagi juhtunud. Viimati, kui seal sõditi, siis sõditi indiaanlaste.
Oli küll, jah.
Ja.
Aga reklaamitud 5-6 kordse helikiirusega raketid, mida radar ei võta. Ja ma olen nõus, see võib olla bluff, ma usun igasugu jama. Ma ei usu seda, mis öeldi, et Venema pidi juba üle eile olema kokku kukkunud.
Kuule, kas see nüüd rakett on 4-kordse helikiirusega või sõidab, ma ei tea, autokiirusega, ega vahet ei ole, lihtsalt mõni relv tapab kiiremini ja aeglasemalt, nii lihtne see ongi.
Nii ta on, jah.
Nüüd vahet ei ole. Aga mina näen siin ikkagi seda, et praegu Ameerika Ühendriigid ja NATO lajutavad käsi, et näed, mis nüüd juhtus, et mis nüüd teha, eks ole, üritame seda kollet kuidagi kustutada, valades sinna põlevaid ained ja püssirohtu. Aga tegelikult nad ju tükk aega õhutasid seda konflikti.
Vaata, see tundub mullegi, sest asi oli ju Krimis.
Ja,
mõdugi. Isikene poolsaarekene võrreldes, no Ukrainaga võrreldes mitte väga, aga kus nüüd ollakse? Plus, no see näiks olevat see konventsionaalne sõda, kus ikka teatatakse ette ka, sest kui sa panid tähele, siis Ukraina president keelas siviillennukite lendamise Ukraina kohal sõja algusööl. 0045 ja alles 3 tundi ja 45 minutit hiljem läks pauk lahti. Seega oli 4-tunnine ette teatamisaeg. Me nüüd tuleme, need on objektid, tehke plats puhtaks, nii on tehtud.
Loomulikult.
Arabiamaades ja igal pool.
Loomulikult. Nädalate viisi ju kogunesid Vene väed, Ukraina piiri, häärde ja kõik rääksid ju sellest, et nad valmistuvad rünnakuks. Ennast ütlesid, et me teeme seal mingid õppusi, eks ole. Aga kogu maailm ju rääkis ja kirjutas selleks.
Kogu maailm rääkis lihakehadest, mitte rakettidest. See on väike, aga oluline vahe.
Ei tea, kui on olemas vormirõivastesse pakitud lihakehad, siis kindlasti on neil ka vastav tehnika kaasas.
Jah. Kaitseliidu juht ühtegi ütleb, Venemaa on seda sõda kaotamas, samal ajal Venemaa dessantväelased maandusid Harkivis, Mariupol on juba sisse piiratud. Mis neist dessantikutest sinna visata, kui nad peavad hakkama partisanideks, valdama kohaliku keelt ja... Need on kaks kõrvuti pealkirja rahvusringhäälingus.
Ja tegelikult seda valmistati ette ikkagi aastaid ja mis puudutab mingid diversioonigruppe, eks ole, siis üle poolte nendest on kohalikud, tähendab diversandid, mis on magavad agendid, eks ole, mis on sinna integreeritud aastaid tagasi. See räägivad Ukraina keelt, neil on seal vastavad Ukraina, ma tead,
sugulased. Ameerikas mõni neeger ei sattu, see tuntakse ära.
See tuntakse ära paraku. Nii et nad on sinna ilusti kenasti integreerunud. Ei ole see päris niimoodi, et Moskal jalutab Ukraina kesklinna ja paneb pommi maja alla.
No hea küll, aga sinna maandati nüüd dessant väelasi. Kui palju pole tähtis?
Ja.
Ei saa ma pihta, kui ta on sõda kaotamas, siis võiks ta sellega arvestada. Selles on sul raudselt õigused, ettevalmistused algasid.
Ammu.
Ja üks ettevalmistustest, õigemini ohusignaal kogu maailmale, võinuks olla see, et Venemaa hakkas hirmsa kiirusega kullavarusid täiendama nagu Hiina.
Ka see muidugi, loomulikult ka see muidugi ja venelased teadsid juba väga ammu teadsid, et tulevad sanktsioonid, millised sanktsioonid tulevad ja nad on ka selle suhtes suuri ettevalmistuse teinud. Ja näiteks see, et Euroopa ja Ameerika autotoodjad ütlesid, et ei tule enam ühtegi Mercedes, Volkswagenit, ei tule enam neid Range Roverid, Jaguare, mitte midagi, eks ole. No mis siis? Enne seda on venelane andnud 1/3 oma sõiduautode turust hiinlaste kätte. 1/3 uutest autodest viimase aasta jooksul oli Hiina autod.
No jah, vastavate nimedega või kohandatud nimedega.
Nad ongi seal oma nii-öelda Great Wall, see Chile ja nii nagu nad on.
No jah, seda ma ei...
No selliste nimedega nad nagu hiinlased neile panid ja ma arvan küll, et sellised nimed, mis on venelasele rohkem nii kui keele pärast.
Vot just, ta peab suutma öelda, mida ta tahab osta.
Lühikesed kolmetähelised sõnad on see, mida venelane täiesti vabalt tunne pealt hääldab.
Jah. Biden olukorrast riigis kõnes. USA keelab Vene lennukid oma õhuruumis. No jah, siin tähelepanekud näitavad, et Londonis üks kamraad vaatas taeva poole, natukese aja pärast jälle ja siis kirjutas mulle, mis kurat see on. Tavaliselt on taevas selle koha peal lennukeid täis, nüüd ei ole ühtegi. Kas tõesti nii palju oli Londoni kohal Vene lennukeid? Ja mida ma oskan tal vastata, nagu laulu sõlm ütleb, ei seda teha ma. Järgmine asi, Biden lubab ohjata inflatsiooni, sellega ka kehvasti. Kas Putin... ka lubab inflatsiooni.
Ja loomulikult, et inflatsioon liigub seal väga jõudselt, kas nüüd Putini käsul, aga rubla on kukkunud, ja mingi eilse seisuga 30%, nii et kukkub veel.
Ja 47
kogunist. Kuule, ta kukkub nii kiiresti, et kukkub, ei ole mõtet.
Ja Venema on keelanud üle 10 000 dollari kokku niimoodi väljaviimist,
jah, loomulikult, jah. No, mis parata, ta peab praegu valuutat kokku hoidma.
Jah, ja kogu selle asja tipuks Anton Aleksejev, kellega ma olen ükskord elus kokku saanud, aga kellest ma lugu pean.
Ja.
Ei ole tema rumal inimene, on, noh, ta on inimene.
Ja.
Ütleb, et linnas, Kiievi kohta ütleb, on veel 500 Eesti kodanikku.
Ja.
Nad võtas on nüüd kinni, kas nad tahavad sinna jääda või nad ei
taha. No inimest on väga erinevad, kõik sõltub sellest, mis põhjusel keegi seal on.
Kõige selle juures, vaata praegu lõi veel pähe üks väga temperamentne esinemine. See oli üks esimestest, mida ma siukese aktiivsusega nägin. See oli Žirinovski 1998, kus ta põrutas ka just Ukraina ja Krimi teemadel, et Ukraina jääb ei kellegi maale, ei võeta teda Euroopa Liitu ega NATO-sse, tahab tema Venemaaga ka nagu suhteid katkestada ja juriidiliselt oleks olnud kõige õigem ta Türgile tagasi anda.
Vaata, kui me hakkame nüüd riikide asju juriidiliselt vaatama...
Siis aga... hakkame parem viina võtma, jah?
No, vene viina ei tohi praegu võtta. Niiku. See on ka huvitav küsimus.
Just ruska ja vodka, varblasest teeb kotka.
Ja aga esimesena ütlesid vene viinale ei soomlased. Soomlased ütlesid, et vene alkohol korjatakse ära, seda me ei joo. Aga ja see on päris huvitav küsimus, mis tehakse vene viinaga, mis nüüd poodides kõik kokku korjatakse.
No siin oli juba pahandusi, et vene päritolu toiduaineid rahvusvaheliste nimedega küll oli loobitud mingisuguse kaupluse prügikasti ja üks firmakene... Ilmselt MTÜ oli sügavalt solvunud, et meil on ju siin inimestel ka tihti peale kõhud tühjad, et aga mis sa teed? Hävitad ära pakendi ja...
Aga mis sa teed? Aga ma ütlen, mis sa teed. Väga lihtne, et need tuleb siis nagu ära võtta, konfiskeerida ja peale kirjutada mingisugune kleebis. Et see on nüüd venelaste ära võetud toit, mida müüja ei kõlba, eks ole, aga meie nüüd anname selle toidupanka või veel kuskile, aga mingi silti peal kleepida.
Ja söömine on nii-öelda oma riski peal.
Ei, et kui enne söödis, sööks pärast ka, aga nimetada ta sõjasaagiks või üks kõik milleks.
Eesti ei saa sõjasaagiks.
No mitte sõjasaak, lihtsalt võtsime Putinilt ära. Muidugi tema raha sellest ei saa.
Eks siin muidugi segadus ei ole hulgi. Võtame kas või Eleringi lehelahti. Tõsi, ma täna ei ole vaadanud. Sealt paremalt ülevalt nurgast. Kirde Eestis jookseb ikka mingit toru mööda kenasti elektrit Venemaale.
Ei, me ei saa torusid juhtid lahti raiuda sellepärast, et siis sagedused tekitavad seal mingisuguse suure pahanduseks.
Aastate eest olevat Eesti juba selleks praktiliselt valmis olnud ja mide Venemaa katsetas Kaliningradiga seda trikki.
Ja. Ja, aga need asjad on ohtlikud. Seda küll, aga nagu tähendab eelne uudis oli, et kas Slovaki või Poola või komtooli võtsid vastu vene lennuki, sest see vedas mingi Tšehi sellele aatomelektrijaamale tuumakütust. Ja nad lasid see lennuki sisse, sest tuumakütust on vaja.
Lugesin mina veel... Ma ei tea, mis sõnaga peaks seda ise loomustama. Lugesin mina veel ühte siuke vastuolulist pikantne oleks maitse. No ütleme jah, niisugust uudist, et Euroopa riigid või mingisugune kogus neist olevat otsustanud Vene gaasi eest enam mitte maksta. Aga kraan on ju... Venema. Ei maksa, ma kiiran kinni.
Ja loomulikult, aga kus juures maksta ei saagi, sellepärast, et Vene pangad on selle SWIFT-süsteemist väljas, eks ole, raha ei liigugi. Kõik, ei saagi maksta.
No ma ei tea. Siin oli ka mingite pankadega jama ja... Siis...
Ei no mingit trikki annab ikka teha, siis on juba Iraani, Hiina või ma ei tea, mille kaudu maksta.
No seda muidugi. Ja samal ajal ise kõvasti pasundada, et ega me ei maksa, näed, ei
no
ei
jaa, vaata, kui käib sõda, siis käib igavene karjumine ka, eks ole, kui kaks meest kõrtsi ees kaklevad, siis mõlemad karjuvad ja sõimavad. Ja riikide tasandil karjumine ja sõimamine, see on propaganda, nii et mõlemad väidavad, et meie võit on juba peagu käes, eks ole, ja meie poole on õigus ja meie on jumal ja kes iganes kõik. Nii et propaganda on propaganda. Mul on küll kahju, et me ei näe Vene propagandakanaleid sellepärast, et nende propaganda on ka, see on omaette kunst. See on omaette kunst, see on päris huvitav vaadata. Aga muuseas...
No igal rahval on vastavalt oma temperamendile.
Jaa, ta on niivõrd räige, eks ole, mitte keegi seda ei usu, aga seda on päris huvitav vaadata. Kas ta nüüd harif on, aga päris huvitav. Nii et antke andeks, aga mina vaatan edasi sellepärast, et netis ikka leiab üles. Muidu need vene kanalite netisaidid, nad on kinni pandud niimoodi, et meie siin ei näeks. Et venelased oma internetist ilmselt näevad. Aga siiski, kui nad kotsid siit ja sealt leiab ja isegi telesaateid saab kuskil Gruusia saitide pealt vaadata. Nii et mulle meeldib saada igasugust infot igalt poolt. Ja, see... aga üks suurem lollus, mis tegi, see oli see CNN või BBC, ma nüüd ei hakka valetama, aga nemad ütlesid, et nemad enam ei edasta oma saateid Venemaale. No vaad, see on lollus, sellepärast, et venelastele tuleb ikka ka anda võimalus, et nad tõde kuskilt näeksid.
No siin muidugi... Mida on ka loetud selges eesti keeles, on näiteks see, et spordiriiete kauplus, nagu ma aru saan, keeldus teenindamast venelasi.
See oli juba sõja teine päev, jah.
Ja, oli küll, aga mida see tähendab?
See tähendab seda, et nemad arvavad, et iga venelane lugedes seda kodus lööb endale templi otsa ette. Venelane.
No lööb hea küll, ta on siin sündinud, ta valdab eesti keelt, kuskilt selgub, et aga äkki, no vaata,
kurat, minust räägid või nüüd ma ei saa enam suuse pükse kaosta.
Ei no vaat, kurat, see ongi tähendab, mul tuleb meelde muidugi see juhtum, kus vennikene pandi kartsa selle eest, et kõndis, tsoonis ringi mustade mõtetega peas. Saad aru, kui tuleb välja, ei no mis sul, vaata mis su nimi on, nägu tuntakse.
Ja.
Selge, sul võivad olla peas mustad mõtted, aga nüüd on nagu minu kord küsida, et kui siin baikerid ei tahtnud neegrit, just kui baari lubada ja sellest oli suur pahandus. Mis sa sellest arvad?
Tähendab, no kõigepealt mingi rassisegregatsioon, eks ole, ei ole täna päeval viisakas ega hea. Ja mingil rahvustasandil vahet teha, kuule ka venelane ei ole Putin.
No ja siin muidugi jah, Delfi...
Venelane selle... ei ole Putin.
Ei ole, no vaata üks asi
on... Isegi see venelane, kes elab Venemaal, ei ole Putin.
Ei, vaat nüüd me puudutasime kõige jälgimat kohta.
Ja.
See, et poliitikud on ajanud asja nii kaugele, ma ütlen poliitikud.
Ja.
Sest rahval oli nahpoh enne seda, ja. Kui kasutada klassikalist meie meedia kõnepruuki. Rahvas ju ei salli teist rahvast. Me ju ei hakka, noh, piiri vedama põhja ja lõuna Eesti vahel, et need värdjad seal räägivad teist keelt nüüd hädast ja on vaja obinitsa ära võtta.
Kule setud ja saarlased ja no me võime...
No Saarema tuleb ka.
Me võime siin üks teisele natuke nalja visata, eks ole, mitte, et me nüüd väga harmastaks. Kõige me oleme kõik üks Eesti, aga võt, kõik meie naabrid, kes on... üle Eesti piiri, üks kõik kuhu poole ka ei vaata. Aga kui palju me peame neist lugu? Me ikka me mõndame, tögame, teist me vihkame, kolmanda üle me naarame, võta Vene, Soome, Läti, ootega meil rohkem naabrid ei olegi.
Lõunanaaber on reeglina loll, aga põhjanaabrilt saab paksult pap. Ja,
ei, seda küll, aga põder on tõsse, ei, no, kõigepealt me küsime pappi ja siis naareme, et me oleme.
Ja, siis lähme,
ja.
Nii on. Nüüd, liebe Freund, Euroopa Liit mõjutab sõjakäiku, sest Euroopa Liidu lubatud hävituslennukid jäid Ukrainal saamata.
Sen. Nad kas jäid saamata või siiski nad antakse üle või nad veetakse Poola territooriumilt ja Tšehhi territooriumilt, seal antakse üle või kuidas iganes või nad olid Bulgaarias praegu, ei Poolas vist olid.
Poolas.
No küll nad kätte antakse.
No nii, aga nüüd ma küsin, kas see, mida ma sulle lugesin Delfist, on äkki räige putinistlik propaganda, mis näitab Euroopa Liidu nõrkust, see pealkiri?
Kuule, propagandaks võib ükskõik, mis lause või mis sõna. Ta võib olla täiesti viisakas lause, viisakas sõna, aga kui seda kasutatakse teatud eesmärgilt, ongi propaganda. Nii et kõik sõltub sellest, kes selle välja käib. Nii nagu me ütleme tähestikus on, tähendab tähed, nendest tähtedest võib kokku panna uue testamendi, võib kokku panna Mein Kampfi.
Mõlemad on õpetlikud teosed.
Aga tähed on samad.
Uus testament on muidugi tükkis humaansem.
No jah, kuigi ka seal on, kirjeldatud, eks ole.
Ilmutuste raamat.
Küll vanas testament, see on kirjeldatud seal massi mõrvu, holakausti ja mida iganes kõike. Uues testamentis ikka rohkem seda, et kui nüüd keegi oli nii kui näljane, tahtis süüa ja vaatas viigipuu poole, aga viigimarja tulid rohelised ja mis siis ta hea ja südamlik tegelane ütles, kuiva ära. Ja puu kuivuski ära.
Asi nüüd, mida teha. Venem armee karmistab meetodeid, lääs lubab sõja kurjategijad vastutusele võtta. Tähendab, lääs ütleb, et kaotaja võetakse vastutusele. Ega võitjad vastutusele ei võeta.
Seda on öeldud alati, kui oli teine maailmasõda, siis lääs ka vaatas tükk aega, et tähendab sakslane ja venelane, et kumb nii kui võidu saab, et siis vaatame, et kaotajad karistame kohe kindlasti.
No, jah.
Aga nad ootasid väga kaua.
Nii oli.
Ja.
Täna me oleme rääkinud rahumeeli niisugustest asjadest, millest võibolla peaks rääkima hoopis ilmaliku surnumat ja toonil, kasutama ühte poolt piiritult ülistavaid lauseid ja teist poolt, noh, siin on igasugused hoili, hoila, hoilulla ja noh.
Tead, ülistada ei ole siin midagi, tähendab ja siin loosungite karrimine ka kedagi ei aita, sest see on ääretult kurbe, see on tohutult hineto ja absoluutselt inimloomuse vastane, kui kuskil keset Euroopat ühed kristlased tappavad teisi kristlased.
No oleks siis vähemalt see usu lõhe nii vinge ja vägev, aga,
ei,
aga
usu,
selles on sul jälle õigus.
Usu lõhe on
jälle
on küll.
Mingisugune usu küsimus.
On küll, usu lõhe on, aga mitte kristlikul tasandil loomulikult. Jah.
Ja siin on küll, jah, tõepoolest, et kui sa sured oma usu eest, no ega see sinu usku ju tugevamaks ei teinud pigem nullist lõpuni ära.
Ja aga samamoodi on kogu aeg Ukrainat toetatud nende nagu, tahtmises liikuda euroopalike väärtuste poole. On sisendatud neis kindlust tunned, me alati, jah, alati aitame, alati ja nii kaua kui need tekiski sõda.
Jah, Kiievi linnapea Klitschko kangevoksija oli.
Ja.
Sõnum Putinile on, oleme valmis oma rahva ees surema. Tead, mina ei ole valmis surema oma rahva või millegi ees. Ma olen valmis hädakorral võitlema nii kaua, kui mind maha lüüaks, aga ja. Ma ei ole valmis surema.
Jaa, aga, siin vahe ongi selles, et ukrainlased, me oleme kaadreid näinud, kuidas relvastamata inimesed tulevad tankide ette ja seisavad.
Ja see on Hiina.
Ei, Ukrainas on see toimunud, nad peatasid tankikolonni. Ma olen klippe ka näinud, ja nad peatasid tankikolonni, tulid lihtsalt pool küla, inimesi tulid välja, seisid tee peale ette, aga noh, tankis olid need jällegi vene ajateenijad, kes ei saa siiamaani aru, mis nad seal teevad, eks, nad pole siukest asja näinud, et siviilelenekud tulevad ja takistavad tankitulikud, jätsid seisma. Ja. Aga vaata, vahe on selles, et Ukraina ütleb, et ma suren kodumaa eest. Putin ei ütle, et ta sureb Venemaa eest. Putin ütleb, et ta tapab Venemaa eest.
Jah.
Sina ja sureb, aga mina tapan.
Siin muidugi, oi jummal, see sai välja öeldud iidamast, aadamast ammu, ma ei tea, kas Vene väed või Ameerika väed, kelle väed parasjagu seal Afganistanis olid. Ja see on ka tõsi, ükski sõda mis ei toimu sinu kodumaa pinnal, ei lähtu patriotismist.
Loomulikult patriotism on ju oma pesa, oma kodu, oma naise ja laste kaitsmine, aga ukrainlased muuseas kaitstes ennast praegu, nad kaitsevad Eestit. Nad võitlevad Eesti eest tegelikult. Võibolla nad ei mõtle selle peale, aga seda nad teevad, sellepärast, et tegelikult Putini plaan on ju panna kokku blokk kolmest suurest riigist, Venemaa, Valgevene, Ukraina, Moskva jaoks sobiva valitsusega ja see on päris suur lahmakas ikkagi.
Ja see annab Venemaa Euroopa osale tohutult juurde.
Loomulikult ja pärast seda ta hakkab dikteerima, mis ta dikteerib, eks ole, pärast seda ta paigutab tuumarelvad nüüd tähendab Valgevene konstitutsioon juba lubab panna tuumarelval, küll ta selle asja Ukrainas ka ära korraldab, kui ta Ukraina valitsuseks, valitsusse paneb endale sobivad marionetid ja ongi kolm suurt tuumariik, eks ole, ja siis ta juba, ja võt siis, ta ütleb, et näed, nüüd ma olen selle suure töö ära teinud ja siis ta kurivaim hakkab vaatama, mis on tema lähiümbruses ja siis ta tunneb, et kuule ka kõhu all miski nagu torgib, et mingi pind on seal või ja siis ta avastab, et see on mingi pisikene Eesti, kus on
sellisel juhul, kui ta saab tuumarelva Valgevene territooriumile. No see on jälle minu siuke vandenõuteooria, hüpotes ma ei tea, mis kõik see meie laulev revolutsioon ja sellele järgnev. Tegelikult moodustas puhvertsooni Eesti, Läti, Leedu, no võtame sinna otsa natukene mööndusega alguses Valgevene, Soome üleval pool, aga siis Venemaal enam puhvertsooni vaja ei ole.
Ja.
Samas... Kui me nüüd vaatame, no Eestis on üks ametlik sõjalennuväli vist, ma võin eksida, Ämari, kui seal on rammused Ameerikamaa lennukid, ei tea mida kandma võimelised,
ja.
On ju loogiline, et see on... sihtmärkide nimekirjas.
No aga otse loomulikult Putini poolt või Kremli poolt vaadates on Eesti ilmselgelt Vene impeeriumi jaoks vaenulik riik. Kuigi pisike, aga tülikas vaenulik jääb suhteliselt küljal.
No ta ei täida oma ülesanne puhver riigina.
Ei,
ta alguses mitte. Ilmselt oli määratud.
Soogi mitte, aga muuseas Kreml on juba hähvardanud ju ka Soomet ja Rootsit, et kui te astute NATO-sse, siis saavad tagajärjed teie jaoks olema enne tegemutud.
Ei tea, kas Soome ja Rootsi said vihjest aru?
Said väga hästi aru, sellepärast, et väga paljud inimesed praegu aitavad Ukrainat, eks ole, kes kogub riideid, siin on mitmeid platforme, kus kogutakse raha, eks ole, et mina tegelen ka sellega, et kogun teatud seltskonna sees Eestis ja Soomes kogun raha, et saad Ukrainasse ja soomlased annetavad, loomulikult nad saavad aru.
Jah, vaatame nüüd natukene ajaloo poole. Vaatame seda piiri, kus Karjala läheb üle Kareeliaks.
Jah.
Vaatame ja mõtleme selle peale ka, vaata, see on mu õudus unenägu, et Rail Baltic võib kunagi muutuda Euroopa Liidu piiriks. Sest seal kahele poole on planeeritud 50 meetrised alad, mida niidetakse ja kust lumi ära aetakse, traataiad, kontrollitavad alt läbi sõidukohad, rongikene on võimalik panna nii, et iga tunni tagant tunnimes kütab sealt läbi. See on nüüd üks asi. Ja teine asi muidugi, siin on, mitmed ütlevad, et fake, aga kui seda nii-öelda feiki valeuudist hakata lahti mõtestama, siis... Kui ma peaksin Venema koha peal plaane tegema, oleksin ma ka selle kuhugi oma variant B, C, D, ma ei tea, mis võimalustesse pannud, et aga tükeldame Ukraina ka ära.
Aga,
või ähvardame tükeldada ja siis oleme nõus mitte tükeldama, aga jätame terve Krimmi endale. Et lubame ja. Poolale alasid, Ungarile natuke, ma ei tea, mis seal
ja,
on.
Aga see on ju avaldatud plaan, see on Putini avaldatud plaan. Seda on ütlenud, et ega tema võõrast ei taha, et tema lükkab selle Ukraina pikali, eks ole, lõikab sealt enda osa ja siis ütleb Poolale Ungarile, sõbrad, võtke nüüd, mis on teie osa.
Fass.
Jah, jah, täpselt nii.
Lamajat jalgadega.
Jaa, sellepärast, et tegelikult need Karpaate, kus elavad etnised ungarlased, seda pole Putinil vaja, tal pole endaga midagi peale.
No see on niisugune soon, et ta oli juba nõukogude ajal võrdlemisi imelik ja
arusaamatu
ja pahandusi oli seal palju.
Jaa, oli küll, jah. Oli küll, aga vaata, mis puhutab riigi piire, eks ole. Kõik need piirid, nad on tekinud mingitel aegadel, mingitel põhjustel. Eesti piir näiteks, oleks rahuleping sõlmitud pool aastat varem, siis osa Lätist oleks Eesti oma. Oleks, nad see, oleks veel varem olnud või hiljem olnud, no siis oleks Eestimaa Kubermangu piires, tähendab nad seal pool Paidet ja edasi oleks Lätimaa olnud. Nii et kuidas see piir tõmmati
no jah, see
teatud,
joon,
teatud päeval, teatud vägede seisu ajal, teatud asjaolude tõttu, niimoodi see tõmmati. Vene impeeriumi piirid 100 aastat tagasi ja täna on absoluutselt erinevad, eks ole. Nii et igasugused ise tekkelised vabariigid, aga enamik riiki on ise tekkelised. Ameerika Ühendriigid, kogu maailma demokraatia valvekoer, on absoluutselt seadusetu ja ise tekkeline oma iseseisvusdeklaratsiooni allkirjastamise päeval. Ise tekkeline seadusetu võttis maa indiaanlaste käest ära, korraldas holokausti, massi mõrvade, hävitas rahvast. Vaid ja palun väga, aga need on väga lugupeetud riik, aga täiesti seadusetu ja absoluutselt keegi ei saa vastu vajalda, ise tekkeline.
Ja kui keegi õiendab, siis
no, tehku oma riik.
Ise kaduvaks.
Tehku oma riik kõigepealt. Ja Donetski Luganski ja muidugi Tõkkaaga oli selge, et nad taotlevad seal oma riiklust. No minu mõelest Eesti võiks alati toetada teiste rahvaste enesemääramisõigust ja mingit oma riiklust, sest Eesti oli ju ka ise tekkeline ja seadusetu nii kaua, kuni Nõukogude Venemaa muuseas esimesena teda tunnistas riigina. Aga kui õigel ajal oleks näiteks Ameerika Ühendriigid tunnustanud ära Donetski ja Luganski vabariigi, annud neile pappi, pannud nende pinnale Ameerika raketid püsti ja võtnud NATO liikmeks.
See on
ajalugu oleks neid absoluutselt teistmoodi, see asi magati maha.
See asi jah, magati maha. Praegu vaatan, siin on ühe šokolaadi pildid mulle ekraanile tekinud, ei tea kus kohast. Ja neid šokolaade läbib sirge joon. Mis mul tuli meelde? Sirged riigipiirid Afrikas, Ameerikas, osariikide piirid. Aga üks asi on riigipiir. Teine asi, mis juhtunuks siis, kui maailmas kehtiksid praegu ka 1000 aastaid võib-olla juba rahvuse piiri. Kas siis oleks konflikti oht suurem või väiksem?
Märksa suurem.
Kui me märksa võtame, jah, Mein Kampfi järgi raudselt suurem.
Märksa suurem, sellepärast, et rahvas ei seisa paigal. Et natuke ikka liigub siia sinna, siia sinna, eks ole. Et nii nagu loomakari, kes on selle karjamaa niiku lagedaks söönd ja liigub pool kilomeetrit edasi, kus on niiku rammusam rahi. No, ja mis siis peab riigi piir ka koostamaga nihkuma?
No jah. Eks see on siukene huvitav kokkuleppe küsimus, tahes tahtmata hakkavad siis riigipiirid ja rahvuse piirid segunema ja me oleksime ikka seal, kus täna.
Absoluutselt, jah. Et tõmba sa seda piiri püksi rihma järgi, eks ole, või jõgede järgi või selle järgi, mis keelt keegi kõneleb või mitu varvast tal on. Tulemus on ikka sama. Alati vaadatakse, et naabri rohumaa on nagu parem, eks ole. Võtame ta selle käest ära.
No ja praegu kohendasin siin oma šokolaadi ekraanilt minema, mida mina näen. Eesti kodanikud võivad Ukraina eest sõdida, kuid... Ära nüüd arva, et oma koduma piires, ei. Kaitsejõud seda ei soovita. See tähendab, et... Vaata,
kaitsejõud siin ongi, seda ei soovita, ei soovita.
Kui Eesti passiga kutt läheb ja. Nüüd Ukrainasse ja. Sõdima, võetakse kinni, kas siis hakkab selguma hiljukesi, et Eesti on ka...
Sellega võib tekkida ja sellepärast, et ei, ta läks ise, ta kirjutas alla paperi, et ta ei esinda seal Eesti riiki, mida iganes, aga vaenlane võtab ta kinni ja vaenlase propaganda...
See paper läheb kaduma?
Vaenlase propaganda näidab seda kõigil ekraanidel ja karjub kõigist torudest, et näed, Eesti on ka sekkunud ja ta on NATO riik, et nüüd laseme raketi Londoni pihta.
Ja vajadusel õpetatakse kutile isegi 10 eestikeelset sõna selgeks.
Kuigi venelased on seda taktikat kasutanud, Korea sõjas kasutati, kus viidi sinna vene lennukid koos vene pilootidega, korealased ei mõistnud nendega lennata ja hanti nendele Korea passid ja kirjutati Korea nimet siis.
Ja. See oli minu meelest Vietnamis ka. Sellest räägiti omal ajal mõnusaid anekdootegi.
Ja.
Aga ma ei tea, me peaksime minema... Kas me oleme rääkinud praegu optimistlikult, pessimistlikult, realistlikult või kui hullud või kui Vassiljev ja Lepa?
Meie rääkisime nii nagu meie rääkisime, aga võt kuulaja, tema kuulas nii nagu tema kuulis.
Jah, sest on olemas soovmõtlemine, sundmõtlemine, on olemas igasugused isiksuse häired suuremad ja väiksemad.
Ei, aga las nad olla peasi, et on mõtlemine. Ja kui inimesed mõtlevad, küll nad siis ka välja nuputavad.
Jah. No muidugi, eile juba lugesin, et sotsiaalmeedias levivad üleskutsed peaministrile palgamõrvari tellimisest. Ei tea, kas kuskil raha ka juba kogutakse. See oli otse eloga saade, nagu ma aru saan. Mis see oli pealkiri? Ma ei vaata telekat enam. Tead, mis seal patu salata... Mitte, et ma kardan nüüd oma tervise pärast, aga kuidagi, noh, ma olen seda et... juba näinud.
Ja loomulikult, teine tähendab, no igaüks mõtleb nagu oma, ma ei tea, tasemel, oma intellekti tasemel, oma hariduse tasemel, mis nüüd... Ja palun väga kuulutage välja, et, ja, et palgamõrvare antaks 50 000, eks ole, ja me saame pika nimekirja inimest, kes tuleb ja vabatahtlikult panevad ennast kirja, kus see raha on.
No jah, ja.
Ja ei samamoodi, ma võin öelda, mis seal Kremlis pole ühtegi nõukonna arsti või kes kutsuks peremehele kiirabi.
No jah.
On aeg? Ja,
nii on. Uh-huh. Ega ei tea, see, kui vaadata nüüd erinevaid kaadreid, siis ega selle Venema presidendiga just kui kõik korras ei ole. Nägu on kord kitsam, kord on laiem.
Meil olid enne kitsamad televiisorid, nüüd on laiemad.
Ei, ma mõtlen viimase 3 kuu jooksul või no, isegi lühema ajal.
Inimene muutub vanemaks ju ka, siin näidati mingid 20 aasta taguseid kaadreid, kui Putin kuskil, või 10 aasta taguseid, kui Putin kuskil esines mingi kõnega. Ma nii noor sile paistna.
No mis mulle veel ei istu... No hea küll, mis mulle ei
istu, aga
samas võib sul olla õigus, sellepärast, et hiljuti ma vaatasin ühte endaga tehtud videolõiku ja ei tundunud see lõust enam nii loilakas midagi ja siis ma mõtlesin, et ma hakkan harjuma.
No, ma ei tea, nii, mina olen ka näinud mingid filmilõike fotosid, eks ole minust endast 20 aastat tagasi ja nii, ma olen kõvasti muutunud, aga kas nüüd tõesti sellepärast, et ma olen inimkonnale midagi halba teinud?
Nii, seda ka muidugi, jah. Aga ikkagi kogu selle Ukraina värgi puhul kõige rohkem on mul häbi sellepärast, et ka need on homo sapiensis ja poliitikud kahtlemata homo sapiens sapiensid ja nad ei ole suutnud mitte midagi teha. Nagu sa ütlesid, ameeriklased magasid maha, ega sa ometi ei arva, et ma olen veendunud, et ameeriklased ei teadnud sellisest võimalusest.
Nad teadsid, kõik oli välja arvutatud ja arvestatud.
Saab sõda, jah.
Ja ka selle ja ka praeguse stsenaariumiga kindlasti on arvestatud, sellepärast ikkagi kõvad luureanalüütikud, haritud inimesed, eks ole, eks nad teevad ikka 10 erineva stsenaariumi ja ka see stsenaarium on kindlasti laua peal olnud, et kogu rahvas osutab vastupanu. Jah.
No ei, no sellega peab ikka arvestama, sellepärast, et ajaloo kogemus näitab, et rahvas ei saa sellest orgasmi, et keegi tuleb ja ta, noh, vabastab, nagu ta ise ütleb.
Aga võt, kas sellega arvestati veel enne seda, kas ka sellise stsenaariumiga arvestati, et Putin mängib ennast nurka ja satub olukorda, kus tal ei ole kuskile, tal ei ole kuskile taganeda. Ja ta ükskõik, mis hinnaga peab absoluutselt kõik ära hevitama, ära lammutama. Ja ta ju praegu pommitab asju, mida ei kujuta ette, et venelased võiksid pommitada. Nad pommitasid seda holokausti memoriaali Babi Jaar. Ma olen seal käinud, jah. See on kui natsiokupatsiooni ajal, siis need juudid hevitati. See on üks maailma suurimaid holokausti memoriaale. Nad pommitasid seda.
Noh, sealt nüüd jah, otsest niisugust...
Ei, seal elusaid kindlasti, jah, elus vägesid sõdureid, aga rakette seal kui kindlasti ei olnud.
No nii mööda ka panna ei saa, ma arvan.
Nüüd. Ei, seal pandi pihta.
No jah.
Skult mööda.
Ei, ma mõtlen sõjaväeobjektist, mis oli kurat riigi teises otsas võibolla.
Jaa. Need oli sihitudki sinna. Ja sest teda on praegu pommitanud ju teatreid ja mingid klubisid ja noorte maju ja raamatukogusid. Ja...
No meil ka, näed, teise maailmasõja ajal pandi pauk Estonia teatrid. No milleks?
Ei, seda küll, aga tähendab, kui nüüd arvestatakse sellega, et iga maja nurga tagant hakkab nüüd hahol sind jahipüssist laskma, eks ole.
No, varjem võileb nagu nii hakkab.
Sest tulebki kõik hooned maha tõmmata. Aga need väiksemad linnad ja stanitsad, mis venelased on praegusel lääne ja lõuna pool ära võtnud, ainult nii need ära võetigi, et tehti maatasa.
Aga Viktor, 5 aasta pärast läheb sama jama edasi. Vaata, asi on ju selles, et me ei saa mõelda nii, et Venemaa on siit Moskmani ja mitte tolligi enam. Me ei saa mõelda isegi, et Venemaa on siit Uraalini ja mitte tolligi enam.
No kunagi ta
hõlmas... Venemaa läheb Kamtšatkani välja.
Seda küll, aga kunagi ta hõlmas ka Poolat ja Soomet ja teise Poola Alaskat.
Aga kui nüüd tuleb kuskilt info, et tuuakse ära väed Aasia poole pealt ja lihtsalt tehaksegi põletatud maad kogu riigi ulatused. Usu, ja... Venemaa on selleks võimeline.
Jaa, aga ta ei too väge Siberist, ei too ära sellepärast, et...
Kauge või?
Et ei, Hiina president on suur sõber ja naerata päikese paistelise naeratusega nagu päike ise, eks ole. Aga nii kui võimalus tekib, paneb Siberil käppa peale.
Et siis kõigepealt teine rinne ja siis läbirääkimised ja Hiina ulatab Uraalini.
Tõmbab Siberi ära, naeratab ja ütleb Putinile nihau, sisi.
Sisi, ja see tähendab, et globalism no, tuleb hiinlane, sealt no, kaudu.
On hiinlane, see on teine kultuur, no, sa võid temaga läbi rääkida, sul pole õrna aimugi, mis ta mõtleb.
No seda muidugi, eks see ei tule meil ka siin.
aga tähendab ei naerda pole see midagi, see lugu on ääretult kurb, see lugu on ääretult inetu, see on nördima panev ja siin mingit pooli valida ei ole võimalik, sellepärast
see ei ole spordivõistlus,
et kui ühel pool on üks riik ja teisel pool on praksil kogu maailm, kaasa arvatusegi Saudi Araabia, kes tuli siin vastu nafta nagu ekspordi osas, nii et see on täiesti selge, kes on õige, kes on vale.
Ja meie jaoks ikkagi jääb põhiküsimusena, mis peab tagama Eesti rahvuse, ja keele ja kultuuri kestmise läbi aegade.
No kindlasti mitte seda.
No jah, aga kui...
Siis... Kuigi kui mõelda, kui palju sõdu on 1000 aasta jooksul Eestist ja. Üle käinud.
On.
Jaa, kogu aeg. Ühed, teised, kolmandad, kõik on üle marssinud. Ja, no paraku küll hobuse ja mõõga.
No vanal ajal need oli pigem raketiga. Kaklevad kambad, kui sõda nüüd tühi.
Ja kui ei, kuigi ka linnu rüstati ja külasid põletati ja karjada. Ja,
538 tulid venelased ja. Maapsalu ära võtma.
Ja. Need olid Novgorodi omad.
Ja. Aga hea küll, Viktor.
Ja.
Me paneme nüüd täna punkti. Aga päriselt punkt see nüüd ka ei ole.
Ei, paneme kolm tükki, aga mina ütlen küll niimoodi, et kuulge, et ma ei tea, kes palvetab, see palvetagu ukrainlaste eest, kellel on võimalus aidata, tuleb aidata ukrainlasi, sest aidates ukrainlast meeldib sulle ukrainlane või ei meeldi, aidates ukrainlast sa aitad Eestit.
Jah, homme läheb võibolla sõda vägevamaks, aga 5 aasta pärast võibolla sõda enam ei ole.
Siin võib juhtuda, jumal hoidku, pidi see asi nüüd keelele tulema, võib juhtuda, et ei ole enam kellega sõdida.
Võib küll. Aitäh, Viktor Vassiljev ja noh, nii või naa, võibolla natuke hirmselt kõlab, aga meie püha sõda läheb edasi.
Saade on salvestatud 2022. aastal.